Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jovana Krstić. Ovo su vesti dana. Ratni komandant u Sarajevu Dragan Vikić oslobođen krivice za ratne zločine. Izborna komisija najavila odluku o raspisivanju izbora u BiH za 4. maj. O vladi Dritana Abazovića Skupština Crne Gore odlučivaće 28. aprila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da, uprkos pritiscima, Srbija neće uvesti sankcije Rusiji. Iz Evropske komisije poručuju da stav Srbije o Rusiji može uticati na pregovore o članstvu te zemlje u Evropskoj uniji. 57. dana invazije na Ukrajinu, Rusija objavila da su njihove snage zauzele Mariupolj. Ruski predsjednik naredio vojsci otkazivanje napada na čeličanu Azovstal, kao i da je umjesto toga drže hermetički blokiran. Oko 120.000 civila sprečeno je da napusti opkoljeni grad Mariupolj. Ukrajina predložila Rusiji da održe poseban krug pregovora u tom gradu kako bi spasili opkoljene civile i vojnike. SAD najavljaju još 800 miliona dolara vojne pomoći Ukrajini. Od početka ruske invazije više od 7,7 miliona ljudi interno je raseljeno u Ukrajini, dok je preko 5 miliona njih napustilo tu zemlju, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti kako Andrej Ilarionov, nekadašnji glavni ekonomski savjetnik predsjednika Rusije Vladimira Putina, vidi mogućnost za okončanje rata u Ukrajini. Šta je Sky aplikacija koju najčešće koriste organizovane kriminalne grupe, kako se do takve aplikacije dolazi i koliko je teško dešifrovati poslate poruke. Za Radio Slobodna Evropa govori veštak telekomunikacione struke Predrag Boljević.
Sky i te komunikacije koje koriste određene organizovane kriminalne grupe u svijetu su daleko kvalitetnije, jače zaštite i neuporedivo teže ih je provaliti.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija i Kosovo nisu postigli dogovor o spornom pitanju upotrebe registarskih tablica, potvrdio je Besnik Bislimi, koji na pregovorima u Briselu predvodi tim Kosova. Inače, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak uspeo je danas da ubedi pregovaračke strane Kosova i Srbije da sednu za zajednički sto prvi put od leta prošle godine. Više o svemu, Đeračina Tuhina.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je, priznavši da nema napretka, pozvao strane da nastave razgovore u narednim danima o drugim aktuelnim pitanjima. Lajčak je na Twitteru poručio da očekuje da se svi akteri uzdrže od radnji koje bi mogle da ugroze bezbednost na terenu. Glavni pregovarači po već ustanovljenoj praksi su odgovornost za neuspeh prebacili jedan na drugog. Petar Petković, glavni pregovarač Srbije.
S jedne strane čuli smo malo pre i gospodina Bislimija koji kaže da nema nikakvog sporazuma. To nije tačno. I dalje na snazi sporazum koji je potpisan 30. septembra. I ono što želim sada da posebno prenesem svim građanima Srbije, posebno srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, i to posebno sada pred vaskršnje praznike, da svi treba da budu mirni, da niko ne treba da brine. Dakle, sporazum od 30. septembra o režimu stikera je i dalje na snazi i to je potvrdila i Evropska unija i gospodin Lajčak. To znači da do pronalaženja trajnog rešenja na visokom nivou režim stikera se nastavlja i to je tačka.
Kosovski glavni pregovarač Besnik Bislimi je izjavio da beogradska strana nije spremna na dogovor. On je potvrdio da je kosovska strana izrazila spremnost da se ovo pitanje prebaci na politički nivo s ciljem da se rešenje pronađe u roku od 30 dana, ali da Srbija prema njemu nije bila spremna da sarađuje. Glavni pregovarač iz Prištine, međutim, je potvrdio da kosovska strana neće preduzeti hitne akcije, te da preostaje na političkom državnom nivou da donese političku odluku kako će postupati sa vozilima iz Srbije. U svakom slučaju, poručuje Bislimi, Kosovo će slobodu kretanja tretirati na isti način kao i Srbija. Inače, oba pregovarača su nagovestili mogućnost da ubrzo dođe do susreta između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija. Besnik Bislimi je spomenuo mjesec maj kao okvir da se ovaj sastanak održi. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slobodna Evropa.org.
Vlada Ukrajine je zatražila od Rusije da otvori humanitarni koridor za izlazak iz Železare Azovstal, posljednjeg ukrajinskog uporišta u lučkom gradu Mariupolju. Istovremeno, predsjednik Rusije Vladimir Putin proglasio je pobedu u tom gradu i, kako je rekao, najveći bici u ratu u Ukrajini. Na televizijskom sastanku sa ministrom odbrane u Kremlju Putin je rekao da nema potrebe za konačnom konfrontacijom sa posljednjim braniocima koji se nalaze u toj železari. Detalje o dešavanjima u Ukrajini poslušajte u priči Mirne Sabakije.
Ruski projektili su tokom noći pogodili 1001 vojnu metu u Ukrajini, saopštilo je u četvrtak Ministarstvo odbrane. Ruske snage i proruski separatisti također su zauzeli grad Kreminu na istoku Ukrajine, dodali su iz ministarstva. Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk u četvrtak je od Rusije zatražila da hitno dopusti evakuaciju civila i ranjenih vojnika iz kompleksa Azovstalj. U Mariupolju otvori humanitarni koridor. U Azovstalju je oko 1000 civila i 500 ranjenih vojnika. Oni trebaju danas biti evakuirani, rekla je Irina Vereščuk. Potpredsjednica ukrajinske vlade Vereščuk izjavila je u srijedu da dogovoreni humanitarni koridor za evakuaciju civila iz Čeličane Azovstalj nije funkcionisao kako je planirano. Okrivila je ruske snage da nisu poštivale prekid vatre. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da još uvijek nije spreman pustiti ruske ratne zarobljenike u zamjenu za siguran prolaz za zarobljene civile i ukrajinske vojnike.
Для того, щоб розблокувати Маріуполь.
Postoje dva načina da se deblokira Mariupolj. Prvi je ozbiljna, teška oružana pomoć na koju ukrajinske trupe u ovom gradu računaju. Zajedničkim akcijama možemo da deblokiramo grad. Trenutno nemamo dovoljno naoružanja da se radi u ovom pravcu. Drugi način je diplomatski, ali Rusija se još ne slaže oko toga.
Ne pogođuje se Rusijska federacija.
Visoki dužnosnici Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade napustili su sastanak Grupe 20 u srijedu zbog prisutnosti ruskog predstavnika, što je razotkrilo duboke podjele u ovom bloku. UN-ova agencija za izbjeglice objavila je kako je Ukrajinu napustilo više od 5 miliona ljudi od kako je započeo rat. Procjenjuju da je mnogo više raseljeno unutar zemlje, i to oko 7 miliona. Jutros je u Kijev stigao španski premijer Pedro Sanchez u posjetu ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, javlja Reuters. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirne Zbakija.
Put koji bi mogao voditi ka zaustavljanju rata u Ukrajini jeste uvođenje potpunog embarga na uvoz ruske nafte od strane Evrope, navodi Andrej Ilarionov, koji je u periodu 2000. do 2005. bio glavni ekonomski savjetnik predsjednika Rusije Vladimira Putina. U intervju s našim Draganom Štavljaninom on podlači da, uprkos svim uvedenim sankcijama, izvoz ruske nafte i gasa iz Rusije i dalje toj državi donosi priliv od milijardu dolara.
Kao što sam već rekao, sankcije nisu efikasne jer ne mogu da dovedu do promjene u odlukama Kremlja. Putinovo razmišljanje, sama činjenica da se rat vodi nesmanjenom žestinom skoro dva mjeseca, govori da sankcije uopšte nisu efikasne. Doduše, situacija bi se mogla promijeniti ako bi Zapad uveo potpuni embargo na uvoz nafte i gasa iz Rusije. To bi moglo da utiče na Putinovu odluku o vođenju rata jer bi ostao bez milijardi dolara sa Zapada, sa kojima finansira invaziju Ukrajine. Naime, sada dobija oko milijardu dolara dnevno od prodaje energenata Zapadu, a čime finansira rat u Ukrajini. Rusija nema pristup međunarodnom kreditnom tržištu, a znatan deo njenih deviznih rezervi je zamrznut.
So Putin does not have resources to finance the war.
Članice Evropske unije očito nisu u situaciji da sada prekinu uvoz nafte, a naročito gasa iz Rusije, pre svega Nemačka. U slučaju tog scenarija, ko bi bio teže pogođen, Evropska unija ili Rusija?
Evropska ekonomija ne bi previše trpela. Tačno je da pojedine zemlje uvoze znatne količine ruske energije, ali se ona može zameniti iz drugih izvora. Naravno, bio bi neizbežan izvestan rast cena, što bi uticalo na usporavanje ekonomskog rasta. Međutim, na taj način bi se sprečio dotok milijardi dolara u Putinove ruke i rat u Ukrajini.
To znači da bi Rusija bila teže pogođena ako bi Evropa prekinula uvoz njenih energenata.
Yes, In the case of full embargo on oil and gas, it would mean that...
Da, ukoliko se to desi. To bi značilo obustavljanje 60% ruskog izvoza. Također priliv u ruski budžet bi se smanjio između 40% i 60%, što bi ozbiljno dovelo u pitanje mogućnost finansiranja redovnih obaveza, naročito rata u Ukrajini. Dakle, to je pojedinačno najjači faktor koji bi mogao promeniti način odlučivanja u Kremlju.
Evropa za sada nije spremna da donese takvu odluku.
Ako Evropa nije spremna, to znači da će se rat nastaviti sve dok ne bude spremna da donese tu odluku.
Rekli ste da sankcije nisu efikasne. Ipak, kakve će biti njihove posljedice i koji delovi ruske ekonomije i društva najteže pogođeni srednjoročno i dugoročno?
Nekoliko oblasti ruske ekonomije već pogođeno sankcijama. Raste inflacija, nezaposlenost, istovremeno je znatno opala ekonomska aktivnost, tako da će se ruski bruto društveni proizvod smanjiti prema različitim procenama za 10-20%. Dakle, to je priličan ekonomski udarac. Međutim, to neće uticati na Putina da promeni odluku o nastavku rata. To znači, da ponovim, jedini način da se on zaustavi, ili barem da se ima šanse da se to uradi, jeste totalni zapadni embargo na uvoz ruske nafte i gasa.
Razgovor Dragana Štavljanina sa Andrejem Ilarionovim pročitajte i poslušajte u celini na našem sajtu slobodnaevropa.org. Srbija plaća veoma visoku cenu što je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela ni jednu restriktivnu meru protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, kazao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ipak, u odvojenoj izjavi, on je rekao i to da Srbija neće ugroziti svoje interese pridruživanjem zapadnim sankcijama Rusiji. On je za londonski Financial Times izjavio da Beograd neće izabrati stranu uprkos pozivima Evropske unije da zemlje kandidati za članstvo spoljnu politiku usklade sa Briselom.
Pozivi Srbiji da mora da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa Evropskom unijom, čijem članstvu teži, učestali su od početka ruske invazije na Ukrajinu. Tim pre što zvanični Beograd i dalje odoleva velikim pritiscima, kako je to u više navrata definisao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, da uvede sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Rusija je pod sankcijama Evropskog bloka od aneksije ukrajinskog poluostrva Krim 2014. Invazija koju je 24. februara pokrenuo ruski predsjednik Vladimir Putin dovela je do novih paketa sankcija Evropske unije prema Rusiji. Srbija se 15. marta 2022. saglasila sa odlukom Saveta Evropske unije kojom se produžava važenje restriktivnih mera bivšem predsjedniku Ukrajine Viktoru Janukoviću i vodećim članovima ukrajinskog rukovodstva u periodu od 2010. do 2014. godine. Iako deklaracija nije povezana s aktuelnom ruskom invazijom na Ukrajinu, to je prvi put da se Srbija pridružila sankcijama Evropske unije oko situacije u Ukrajini od 2014. godine. U kojoj meri je Srbija usklađena s Evropskom unijom kada je reč o spoljnoj politici i bezbednosti i šta to znači za njen evropski put? Čitajte na slobodnaevropa.org.
Sud Bosne i Hercegovine je u prvostepenoj presudi oslobodio Dragana Vikića, ratnog komandanta specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Osim njega, oslobođeni su i pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za uniformisanu policiju Jusuf Pušina, te pripadnici rezervnog sastava policije Nermin Uzunović i Mladen Čovičić. Prema navodima optužnice, oni se terete za ubistva 8 zarobljenika u Velikom parku u Sarajevu 22. aprila 1992. godine. Detalje donosi Dženana Halimović.
Sud Bosne i Hercegovine u prvostepenoj presudi oslobodio je Dragana Vikića, ratnog komandanta specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, optužbi za ratni zločin u Velikom parku u Sarajevu. Prema navodima optužnice, 8 pripadnika bivše Jugoslovenske narodne armije u aprilu 1992. godine bilo je zarobljeno iz transportera u Kvaru na području sarajevskog naselja Dobrinja. Pripadnici Jugoslovenske narodne armije su nakon zarobljavanja dovedeni na lokalitet Velikog parka u blizini doma policije u centru Sarajeva, gdje su protivno ženevskim konvencijama ubijeni rafalnim pucnjem iz vatrenog oružja. Nakon ubijstva njihova su tijela sklonjena i odvezena s ciljem uklanjanja i prikrivanja dokaza. U optužnici se navodi i da su djelimični posmrtni ostaci dvojice ubijenih pronađeni, a za ostalima se još uvijek traga. Pored Vikića, za ovaj zločin optuženi su i bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine Jusuf Pušina, te Nermin Uzunović i Mladen Čovičić. Svi su oslobođeni krivice. Vikića i Pušinu je optužnica teretila da su kao nadređene osobe znali ili mogli znati da se njima podređeni spremaju činiti krivično djelo ubistva ratnih zarobljenika, te propustili da spriječe ili preduzmu nužne i razumne mjere da počinioci budu kažnjeni. Obrazlažući presudu, predsjedavajući sudskog vijeća Zoran Božić istakao je kako tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dokazalo da su Vikić i Pušina znali ili mogli znati da su njima podređeni počinili ubistva, te tako propustili da kazne počinitelje. Također je naveo i da nije dokazano da su Uzunović i Čovičić učestvovali u ubistvima, kao i prevoženju tijela na lokalitet Darive gdje su zapaljena. Braniteljica Dragana Vikića Adna Dobojlić kazala je kako je zadovoljna oslobađajućom presudom, te da je sud prihvatio kako nije bilo komandne odgovornosti i efektivne kontrole nad počiniocima. Istakla je i kako se ubistva jesu desila, te da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine trebalo da se posveti dokazivanju pravih izvršilaca.
Velika je nepravda u tome baš što nije tužilaštvo dokazivalo tu činjenicu i meni je žao, onako ljudski govoreći, u odnosu na porodice žrtava i ljudi koji su ubijeni. Sud je dobro obrazložio, ako ste slušali obrazloženje suda, sud je sve rekao. Nema potrebe da ja to govorim, ja govorim odnosno na Dragana Vikića koji zaista nije imao efektivnu i komandnu kontrolu nad izvršiocima.
Interpol je ranije objavio crvenu potjernicu za bivšim pripadnikom ratne jedinice Ševe Nedžadom Herendom, kojeg tužilaštvo Bosne i Hercegovine također tereti za zločin u Velikom parku. Osim za Herendom, sud Bosne i Hercegovine i na zahtjev tužilaštva raspisao potjernicu i za Edvinom Jusićem, koji je isto tako osumnjičen za zločin u Velikom parku. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Centralna izborna komisija BiH najavila je da će striktno slijediti zakone i početkom sljedećeg mjeseca raspisati opšte izbore koji bi trebalo da budu održani na jesen. Zbog blokade državne vlasti i drugih procedura, Bosna i Hercegovina još uvijek nema budžet iz kojeg bi trebalo da se finansira sve što je potrebno za sprovođenje izbora, uključujući i štampanje glasačkog materijala. Više u priči Predraga Zvjerca.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović najavio četvrtak 21. aprila da će CIK raspisati opće izbore na sjednici 4. maja. Izbor će se održati u nedjelju 2. oktobra 2022. godine. Potrebnog novca nema jer budžet za ovu godinu u kojem bi se trebala predvidjeti sredstva nije usvojen. Arnautović je kazao da Vijeće ministara BiH po zakonu mora u roku od 15 dana od dana raspisivanja, odnosno do 19. maja, osigurati sredstva za njihovo provođenje.
Zakon kaže, ako mi smatramo da je učinjeno krivično djelo koje se odnosi na izborni proces, da smo dužni da to djelo prijavimo nadležnom tužilaštvu.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zatražila od Vijeća ministara da im se iz budžetskih rezervi odobri novac za provođenje izbora. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić za Radio Slobodna Evropa je kazao da je uoči sjednice predlagao tačku o novcu za izbore, ali ona nije prihvaćena.
Ja sam predlagao tu tačku, ali nije prihvaćena na kolegijumu. Ministar Bevanda kaže da nije kompletirana dokumentacija i predsjedavajući nije uvrstio tu tačku na dnevni red.
Od više od 6 miliona eura koliko je tražila izborna komisija, trenutno je u budžetskoj rezervi u drugom kvartalu koji traje do kraja juna na raspolaganju oko 313 hiljada eura. Institucije Bosne i Hercegovine se zbog nepostojanja budžeta za 2022. godinu financiraju na temelju privremenih odluka. U njima se ne mogu naći dodatna sredstva za, na primjer, investicije ili povećanje plaća državnim službenicima, pa tako ni za održavanje izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na osnovu dostavljene konverzacije i Sky aplikacije, crnogorski istražitelji su pronašli dovoljno dokaza da pokrenu više istraga protiv organizovanih kriminalnih grupa u toj zemlji. Između ostalog, pokrenut je i postupak protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, kojoj je inače određen pritvor od 30 dana. O tome šta je Sky aplikacija, kako se do nje dolazilo i koliko je teško veštačiti i dešifrovati razgovore koji su dostavljeni istražiteljima, izveštava Srđan Janković.
Više kriminalnih grupa u Crnoj Gori je otkriveno zahvaljujući činjenici da su Europol i policije zapadnih zemalja presrele, dešifrovale i proslijedile crnogorskim istražiteljima šifrovane razgovore kriminalnih grupa preko kriptovanih telefona i aplikacija, među kojima je i Sky aplikacija. Do pokretanja istrage i hapšenja osumnjičenih pripadnika kriminalne grupe, među kojima je i bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica, došlo je na osnovu komunikacije njenog sina Miloša Medenice i još nekoliko osoba preko aplikacije Sky. Ti razgovori upućuju na obavljanje mogućeg šverca cigareta i narkotika kao i drugih nelegalnih aktivnosti. Korišćenje aplikacije Sky prema riječima vještaka za telekomunikacije Predraga Boljevića, kriminalne grupe su počele da koriste sredinom prošle decenije i njihova ključna karakteristika je jaka kriptovana zaštita.
Sky i te komunikacije koje koriste određene organizovane kriminalne grupe u svijetu su daleko kvalitetnije, jače zaštite i neuporedivo teže ih je provaliti. Skoro da je trenutnim tehnologijama to i nemoguće uraditi.
Adis Balota, sudski vještak informaciono-komunikacione struke za Radio Slobodna Europa, kaže da kriminalne grupe imaju svoje sisteme, algoritme i kriptovane ključeve koje razmjenjuju samo unutar grupe.
Državni organi teško mogu da presretnu te takve komunikacije ako nemaju osobu u okviru svog sistema. E, ako neko želi da presretne taj komunikacioni kanal, onda je velika vjerojatnoća da ne može ništa da pročita jer je pod određenim algoritmom kriptovan saobraćaj.
Balota kaže da aplikacije za šifrovane komunikacije nisu namijenjene za krivična djela, već da se radi o komunikacionim alatima zatvorene poslovne komunikacije. On dodaje da postoje i aplikacije koje su namjenski napravljene za zatvoreni krug koji čini krivična djela.
Određene komunikacije zatvorenog tipa za korporativni razgovor, za određene kompanije koje koriste, određene službe koje koriste i tako dalje. Međutim, svi koji su legalno na tržište i koji se legalno distribuiraju, oni podležu zakonskim odlukama i dužni su nadležnim državnim organima na upitu da daju čitavu korespondenciju. Međutim, kao i uvijek postoje određene aplikacije koje su nam namjenski napravljene za zatvoreni krug koji pravi krivična djela i to je meta i to je pod pažnjom i sve višom pažnjom i bezbednosti službu u čitavom svijetu. Na isto takav sličan način funkcioniše i isti ili određene terorističke grupe kao što rade i kriminalne grupe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bežeći iz rodnog Mariupolja, Zahar je pre svoje 10. godine naučio koliko svet može biti surov. Otac je ispratio njega i majku do granice i vratio se u rat. Spletom okolnosti stigli su do crnogorskog primorja. Uz pomoć humanitaraca i sponzora nastavio je školovanje i treninge fudbala. U svemu ga prati i njegov pernati prijatelj, papagaj Sonic, kojeg je doneo iz Ukrajine.
Kada su napuštali Ukrajinu, 10-godišnji Zahar nije htio da ostavi svog papagaja Sonika. Zahar, Švec.
On je moj brat.
On je moj brat, Sonik, zapravo i brat i drug.
Iz opkoljenog Mariupolja su krenuli sredinom marta, 20. dana ruske invazije. Galina Švec, majka.
Ponijeli smo samo dva kofera da bismo mogli nositi i njega, Sonika. Zahar je spakovao neke stvari, a ja sam nešto od garderobe, knjige, laptop.
I set za kuvanje kafe.
Da, moju kafu, moju šolju za kafu.
Turka.
I turka, džezva, da. Ne znam zašto, to nije prava potreba, ali to je jednostavno dio mog unutrašnjeg svijeta. Jer ostavila sam previše tamo, previše.
Too much.
Suprug ih je ispratio do rumunske granice, a onda se vratio u Kijev. S pernatim ljubimcem nisu mogli u avion, pa se put odužio. Krenuli su u Hrvatsku, ali su promijenili plan kada su čuli za Rusko-Crnogorsku fondaciju pristanište u Budvi. Dobili su kod njih privremeni smještaj, pomoć oko administracije i financijsku podršku. Zahar je primljen u privatnu internacionalnu školu s ruskim obrazovnim programom, gdje nastavlja da uči ukrajinski i ruski, a počeo je i crnogorski jezik. Posebno mu se obradovala učiteljica koja je također Ukrajinka, Natalija Mikituk, učiteljica Adriatic College Budva.
Dobro ušao u naše društvo, dobro podružio
sa decom,
pokazuje dobre znanja, baš se trudi, ima sreću i on i ja da možemo da prevedemo, da komuniciramo na ukrajinskom jeziku.
Ja ljublju.
Sviđaju mi se lekcije o svijetu oko nas. Volim da se igram na velikom odmoru, zabavljamo se. Najviše volim kad slažemo Lego kocke.
Galina Švec, majka.
It's just the best. It's,
škola je najbolja. To je razlog zbog kojeg smo ostali ovdje zapravo.
Galina i Zahar su dobili pomoć i pri zakupu stana po nižoj cijeni.
Gospođa Jasna, vlasnica stana, je rekla da se sjeća rata 1993. Nekako nas je na Facebooku našla i rekla je, ok, stan je vaš, bez problema, znam šta je rat. I dobili smo stan ispred naše škole, tako da je ovo za nas drugo čudo, nakon škole.
Zahar je u Budvi nastavio i da trenira fudbal. Sanja da igra za Ukrajinu na šampionatu svijeta.
Prvi omiljeni igrač mi je Messi, a drugi je Ronaldo. A najbolja ekipa je ukrajinski Šahtar.
Ne Juventus, ne Liverpool,
ništa, samo Šahtar.
Iako ima novo društvo, nedostaje mu ono iz Mariupolja. Galina je u kontaktu s majkom koja je u regiji Donjeck na istoku Ukrajine. O svekru koji nije htio da napusti Mariupolj, zna da je 8. aprila bio živ. Suprug se povremeno javlja iz Kijeva. U Mariupolju nemaju više ništa, nemaju se gdje vratiti. Profesorica je engleskog i drži online časove, a radi i za jednu kanadsku logističku kompaniju. Ne usuđuje se da planira, samo se nada mirnom životu, radu i daljem školovanju sina. I danu kada će ponovo vidjeti najbliže. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Nikola Borozan.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine sutra će biti otvorena izložba Imagine Reflections of Peace, čiji su autori, novinari i fotoreporteri koji su posjetili zemlje u kojima su nekada radili tokom rata, a sve kako bi pratili razvoj i otvorili različita pitanja o uspostavljanju mira. Više u priči Adnana Čomora.
Ron Haviv, svjetski poznati ratni fotoreporter koji je tokom karijere pokrio 25 ratnih sukoba u svijetu, nedavno se vratio iz Ukrajine. Kroz ovu izložbu Haviv primjećuje dosta sličnosti sa ratom u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa je rekao kako je ponovo gledao ljude kako odlaze iz svojih domova sa jednim koferom, sa djecom, ljubimcima i starijim ljudima. Nevjerovatno mi je to ponovo vidjeti nakon 30 godina.
Ono što je interesantno, pogotovo s onim ratom u Bosni i Hercegovini, kao i u Ukrajini, ljudi su mislili da će rat biti završen za jednu sedmicu. Bosanci će izgubiti, Ukrajinci će izgubiti i to je to. Očigledno su Bosanci preživjeli, Ukrajinci će preživjeti. Ali je u Ukrajini drugačije, jer oni nemaju embargo na oružje.
Na izložbi će biti prikazani dio radova iz rata u Ukrajini, gdje fotografi sestrinske organizacije Seven Photo snimaju strahote rata, dok stanovnici tog kraja sanjaju o miru. Autori ističu da danas ne može biti očiglednija potreba slobodnih društava i demokratske kulture za pouzdanim novinarstvom i izvještavanjem zasnovanim na dokazima, a potreba da se podrže muškarci i žene koji su spremni izložiti se riziku da nam prenesu užasne priče koje dokumentuju rat, rijetko je bila jasnija. Gary Knight je radio kao fotoreporter između 1988. i 2017. godine i pratio je više ratova. Njegovo iskustvo sukoba inspirisalo je projekat Imagine Refleksija o miru, ispitivanje izazova za izgradnju mira. A šta reći onima koji sponzorišu rat, Knight za Slobodnu Europu kaže.
Mnogo bih im imao da kažem, ali nekoliko stvari. Lako je ratovati, ne treba hrabro za to. Treba hrabrosti za mir. Ako želite biti veliki čovjek, napravite mir. Teže je i izazovnije. Ovdje, na Balkanu, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, ljudi koji su počinili zločine su završili u Hagu.
Ovaj projekat također ispituje realnost u okviru kojih postkonfliktna društva izlaze iz rata i istražuje kako napraviti bolje i otpornije mirovne sporazume. Ovog proljeća izložba će biti postavljena na dvije značajne lokacije. Najprije će biti otvorena u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Simbolični muzej nalazi se na mjestu kojeg smo nekada poznavali kao Aleju snajpera i bio je na prvoj liniji fronta tokom opsade Sarajeva. U junu će izložba biti otvorena u Institutu za mir Sjedinjenih Američkih Država u Washingtonu, kojeg je osnovao Kongres 1984. godine i koji je nezavisna institucija posvećena nenasilnom sprečavanju i ublažavanju smrtonosnih sukoba u inostranstvu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
To je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima i iTunes-u. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Jovana Krstić.
Radio Magazin.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu bilo je reči da li će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić morati da uvede sankcije Rusiji. Sagovornici su Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta Srbije. Bilo je reči o tome da li je nedavno glasanje Srbije za izbacivanje Rusije iz Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija bio korak ka uvođenju sankcija. Zašto je Rusija oprostila Srbiji takvo ponašanje? Da li je tome doprineo Vučićev telefonski razgovor sa Putinom u oči glasanja? Kakav je značaj izjave ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina da Srbija nikada neće zaboraviti prijateljstvo Moskve? Da li bi Vučić, s obzirom na veliko prorusko raspoloženje u Srbiji, znatno izgubio na popularnosti kada bi uveo sankcije Rusiji? Razgovaralo se i o tome koliko faktor Kosovo može uticati na Vučićevu odluku. Da li bi Rusija, ako bi joj Srbija uvela sankcije, odustala od kosovskog veta u Savetu bezbednosti? Da li bi usledila čistka proruskih funkcionera u vladi ako bi se Vučić okrenuo zapadu? Kakve bi bile ekonomske posljedice ako Srbija odluči da ne uvede sankcije Rusiji? Koliko će Vučić još oklevati dok ne donese konačnu odluku? Kao i o tome da li u uslovima novog hladnog rata nema mogućnosti za politiku sedenja na dve stolice? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će Aleksandar Vučić morati da uvede sankcije Rusiji. Naši sagovornici su Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Gospodine Ejdus, da li se glasanjem Srbije za izbacivanje Rusije iz Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija Vučić približio odluci da uvede sankcije Rusiji?
Treba se podsjetiti da se srpska spoljna politika zapravo zasniva na tom nekom balansiranju između više različitih velikih sila. I treba reći da to ne znači da imate neku fiksnu ekvidistancu prema svim velikim silama, već da se po potrebi, u skladu sa aktualnom situacijom i svojim interesima i promenljivim kontekstom, približavate i udaljavate od pojedinih sila i da štelujete suštinski taj balans. Ovim glasanjem u Ujedinjenim nacijama da se Rusija isključi iz Saveta za ljudska prava, Srbija se svakako približila stavovima Zapada, ali smatram da je to još uvijek daleko od uvođenja sankcija.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Međak?
Ove sada odluke koje smo doneli, znači to za izbacivanje Rusije iz Saveta za ljudska prava i ona prva rezolucija o osudi ruske agresije na Ukrajinu, gde se bukvalno do posljednjeg trenutka nije znalo kako će Srbija da glasa, to su odluke koje su donete da Srbija jednostavno ne bi samu sebe maksimalno izolovala. Znači ta promjena, mislim da će da usledi, ona neće biti iskrena, ali da će Srbija u jednom trenutku to morati da uradi, mislim da je to neminovno, pogotovo kako je sada voz te naše nove spoljne politike postavljen, mislim da u tu stanicu morat ćemo da uđemo pre ili kasnije.
Gospodine Ejdus, zanimljivo je da je dan pre tog glasanja Vučić telefonski razgovarao sa Putinom. Da li imate utisak da mu je Putin na neki način dao odobrenje, s obzirom na izjavu Putinovog glasnogovornika Dimitrija Peskova, da je podrška Srbije i Mađarske, citiram, odluci da se Rusiji suspenduje članstvo u Savetu Ujedinjenih nacija primjer prinude na rusofobiju? Ne treba zaboraviti da je uoči glasanja Rusija zapretila da će smatrati neprijateljima ne samo sve one zemlje koje glasaju za izbacivanje, nego i one koje se uzdrže od glasanja. A eto, Srbiji i Mađarskoj je ipak oprostila. Kako to vidite?
Siguran sam da se predsjednik Vučić, pre nego što donese svoje važne spoljnopolitičke odluke, konsultuje sa nekim ključnim međunarodnim partnerima i da ne povlači poteze koje pre toga nije barem iskomunicirao, ako ne i dogovorio sa ključnim velikim silama. Problem je u tome što, barem ja sam stekao utisak, da on potpuno drugačije poruke šalje na ove različite adrese. S jedne strane, on zapadu se žali kako su mu vezane ruke u Srbiji zbog opasnog ruskog uticaja i proruskog javnog mnjenja, koje inače on sam kreira, by the way. A sa druge strane, on se vjerojatno Moskvi žali da ga zapad pritiska i da su njegovi potezi iznuđeni, da je njegovo srce u Moskvi i da je srpski narod na ruskoj strani. Dakle, on šalje različite poruke različitim partnerima i različite poruke u domaćoj javnosti koje plasira. Ova spoljna politika može da stvori jedan određeni taktički prostor za manevrisanje i posebno može ukoliko ste, recimo, ne znam, Azerbejdžan ili ste Etiopija. Međutim, ukoliko ste država koja je kandidat za članstvo u EU, pregovarate da se priključite EU, koja nije samo neki bankomat sa koga vi skidate novac, već je jedna politička unija koja ima svoju spoljnu, bezbednostnu i odbrambenu politiku, onda je ta politika igranja na više strana, politika slanja različitih poruka različitim akterima i politika nesvrstavanja u strateškom smislu jako loša, pošto kao mala država nemate zapravo ni jednog iskrenog saveznika koji vam u potpunosti veruje, i to je onda pogubno zato što na kraju nemate strateške partnere i nijedan od ovih velikih strateških ciljeva ne možete da postignete. I to je ono što se sada zapravo Srbiji desilo sve ove godine, kada smo možda i mogli da imamo neki taktički benefit od svega toga, sada je sve to došlo na naplatu i sada je Srbija dovedena u jako, jako delikatnu poziciju da mora da bira, i taj izbor je jako težak.
Gospodine Međa, kako vi tumačite činjenicu da je Rusija oprostila Srbiji to što je glasala za njeno isključenje iz Saveta za ljudska prava?
Mislim da će Rusija pokušavati što duže može da zadrži neki odnos sa Srbijom, kako bi preko Srbije pokušavala da ostvari neki negativan remetilački uticaj na Balkanu. Jer preko Srbije može da se pokuša se napravi neki remetilački uticaj na Balkanu, tako da sa te tačke gledišta Rusija će do maksimuma pokušavati da ostvari neki uticaj preko Srbije, a ako bi Srbiju sada stavila na tu listu neprijateljskih zemalja, to bi bilo de facto zatvoreno. Takvu igru, po meni, igra Rusija, jer ona jednostavno više nigde ne može da projektuje svoj uticaj, sva vrata su zatvorena, ostala su ta neka mala očkrenuta vrata preko Srbije, koje se sve više zatvaraju, i ona će se, po meni, u jednu trenutku zatvoriti, ali ih neće Moskva zatvoriti, jer Moskvi odgovara da ona bude očkrenuta do posljednjeg trenutka, a ona će se zatvoriti onog momenta kad Srbija bude morala da se prikloni sankcijama Evropske unije i na kraju da uvede te sankcije samo i Rusiji, kao što je jasno Evropska unija rekla da od Srbije očekuje veoma brzo da se prikloni spoljnoj politici Evropske unije.
Gospodine Ejdus, kako tumačite činjenicu da je ministar unutrašnjih poslova Vulin, koji je veoma blizak Vučiću, dva dana nakon glasanja u Ujedinjenim nacijama o izbacivanju Rusije iz Saveta za ljudska prava, izjavio da Brisel ne može očekivati da će Srbija uvesti sankcije Rusiji i da će Srbija zaboraviti da je Moskva uvek bila uz nju u teškim vremenima? E sad, da li je to reč o nekom razmimoilaženju sa Vučićem ili o dogovorenoj igri?
Mislim da nema nikakvog razmimoilaženja, da je sve dogovoreno i da postoji koordinacija eksplicitna ili prećutna. Sve u vezi sa Aleksandrom Vulinom može da bude samo deo nekakvog dogovora. Pošto gospodin Vulin nema nikakvu političku težinu kao nezavisan politički akter, zato jeste postavljen na te funkcije na koje je postavljen, zato što je u principu u političkom smislu bezopasan po Aleksandra Vučića, s druge strane beskrajno lojalan i koristan. Naravno, on je bezopasan za Vučića u političkom smislu, ali je i tekako opasan za Srbiju. To sve što radi Vulin u vladi i što rade drugi akteri u okruženju Aleksandra Vučića, vi vidite da je to jedna vrsta postmoderne catch-all politike u kojoj vi imate glas u vladi koji je za ekstremnu desnicu, imate glas u vladi koji je za levu, proevropsku opciju, imate nekoga ko će da pokrije možda neki centar, i suštinski Aleksandar Vulin je deo tog tima koji treba da prikuplja glasove i simpatije ovog nekog možda konzervativnijeg dela biračkog spektra, i on je tu ulogu igrao do samog kraja u potpunosti lojalno i uigrano. E sad, nakon ovih izbora stiče se utisak da za takve glasove neće biti više mesta u vladi, i možemo da očekujemo da će gospodin Vulin za svoje usluge dobiti neku funkciju koja će biti možda dalje od očiju javnosti, gde će moći da nastavi da uživa na nekoj javnoj funkciji bez da igra ovu ulogu koju je igrao do sada. Tako ja vidim njegovu ulogu i njegov komentar u vezi sa ovim sankcijama. Mislim da ne treba to tretirati kao nekakvo razmimoilaženje, konflikt ili najavu nekakvog stava buduće vlade Republike Srbije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić morati da uvede sankcije Rusiji. Sagovornici su Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Međak, ima nekih spekulacija da će se Vučić na izvestan način osloboditi Vulina, pa će ga poslati u Peking za ambasadora. Jeste čuli nešto o tome?
Jesam, to je uobičajena procedura. Ako Srbija uvede sankcije, svi ljudi koji su zastupali interese Rusije i pričali takve stvari, za njih više tu mesta neće biti. Tu će morati da dođe do jednog čišćenja kadrova. Kina je sasvim lepo mesto, Kuba, Severna Koreja, to bi bile sasvim lepe destinacije za takvog jednog ambasadora. To je okruženje u kome bi gospodin Vulin mogao vrlo lepo da pokaže svoje kvalitete.
Gospodin Ejdus, Nenad Čanak smatra da će biti jasno da li je Vučić odlučio da okrene leđa Rusiji na osnovu toga kakva će pozicija u budućoj vlasti biti Ivice Dačića, koji se smatra ruskim čovekom. Slažete li se s tom procenom?
Svakako mislim da ukoliko dođe do tog zaokreta ka zapadu, da će uslediti neka čistka tih proruskih kadrova, ali ne verujem da će to biti čistka u smislu sad da će ti ljudi da budu sklonjeni i da će Ivica Dačić da ode u opoziciju. Mislim da će oni samo dobiti jednu pozadinsku funkciju. Sumnjam da će SPS da ide u opoziciju, tako da će oni biti namireni verovatno javnim preduzećima, mestima, funkcijama. Dakle, dobit će nekakve sinekure i neće talasati dok god su zadovoljeni. Ali htio sam samo da se kratko osvrnem na generalno to pitanje da li će uopšte doći do tog zaokreta. Svi pričaju o tome kako je to neminovno i čuli smo iz Nemačke jasne zahteve da Srbija mora da se izjasni. Jasno je da je ta politika i jare i pare i sedenja na dve stolice ili više stolica, zapravo da je istekao rok trajanja 24. februara. Svi smo znali godinama da je ta politika oročena i da će u jednom trenutku morati se napusti. Sada je definitivno jasno da je 24. februar zapravo bio taj datum kad je zvanično istekao rok trajanja toj politici. Sad, u kojoj meri će Vučić da se okrene u potpunosti zapadu, to je ono što je veliko pitanje. Meni se čini da će Vučić prvo da kupuje vreme što duže može, dakle formiranje vlade će da traje jako dugo, sa idejom da će možda da se završi rat u Ukrajini, možda do tog 9. maja, do dana pobede, da onda možda ni nećemo morati da se izjašnjavamo, zato što će možda da se promene okolnosti, možda će deo nekog dogovora da bude i povlačenje sankcija. Mislim da je to potpuno nerealno očekivanje, ali postoji teoretska šansa i kupovina vremena ima smisla. Međutim, ono što ja mislim da će oni u jednom trenutku kada budu shvatili da nemaju kud i da nemaju više manevarskog prostora uraditi, to je da će da najverovatnije uvedu neke sankcije, pridružit će se pojedinim deklaracijama i odlukama Evropske unije, ali u onoj meri u kojoj neće naljutiti Moskvu, dakle s njom će pokušati to pre toga da iskomuniciraju, a taj mali ustupak koji će napraviti Evropskoj uniji će da predstavljaju u domaćoj i međunarodnoj javnosti zapadnoj kao ogroman, težak, istorijski kompromis, veliki pivot ka zapadu i tako dalje. Ne bili možda, da ne kažem, preveli žedne preko vode zapad, ali svakako ne bili možda skinuli s vrata taj pritisak i prilično jeftino prošli, odnosno uz minimum antagonizacije Moskve. Ja mislim da je i ta taktika, koja mislim da je trenutno na stolu, da je ona takođe osuđena na neuspeh, zato što plašim se da je situacija jako dramatična i da ukoliko se Srbija jasno ne opredeli za članstvo u EU kroz pridruživanje evropskoj spoljnoj politici u vezi sa ukrajinskom krizom, da zaista imamo opasnost da izgubimo i status kandidata i evropsku budućnost zemlje.
Gospodine Međak, međutim, sme li se Vučić usuditi da uvede sankcije Rusiji s obzirom na veoma rašireno prorusko raspoloženje u Srbiji i u samoj njegovoj stranci? Sve opozicione stranke, osim koalicije Moramo, su protiv uvođenja sankcija. Da li bi ga to uveliko koštalo popularnosti?
Proruski sentiment je dobrim delom on stvorio, jer je on jedan od glavnih odgovornih urednika stvaranja tog sentimenta. Postoji jedna studija, analiza lažnih vesti na Zapadnom Balkanu koja je urađena decembra 20. godine za potrebe Evropskog parlamenta. Analizirane su fake news na Zapadnom Balkanu i u Srbiji pogotovo. Jedan od osnovnih zaključaka te studije jeste da fake news na Zapadnom Balkanu uopšte ne potiče od trećih strana, nego da je to rezultat domaćeg političkog života. Što znači da sve lažne vesti u Srbiji potiču od domaćeg političkog života koji uređuje te tabloide, koji su glavni instrument stvaranja rusofilske pozicije u Srbiji i uopšte širenja putinofilije. Zapravo to više nije ni rusofilija nego putinofilija. 24. februara su tabloidi u Srbiji objavili da Ukrajina napala Rusiju. Znači to je vrhunac laganja koju u Srbiji imamo, a sve to potiče iz jedne kuhinje. Sandrićevog vencer tip tabloidi ništa ne objavljuju bez dozvole sa tog mesta. Tako da ukoliko dođe do promene, ja verujem da ćemo mi po tabloidima videti kako to izgleda, da će tabloidi početi da menjaju politiku. Evo videli smo više da ni Dragan Đilas nije Dragan Đilas 619 miliona evra koji je ukrao, nego to gospodin Đilas. Tako da sve može da se uradi kad se da mig. Ta promena će trebati neko vreme, ali bez problema će se ta promena izvršiti. I ove demonstracije koje su organizovane po Beogradu za podršku Putina, vi jasno vidite da iza toga država stoji. Tako da tu postoji dobar deo kontrole koji je Vučiću dosta dugo služio da plaši njime Zapad. Rok trajanja toga isteko 24. februara i sad taj duh mora se vratiti u bocu.
Dobro, ali ako bi Vučić uveo sankcije Rusiji, s obzirom na zaista veliko prorusko raspoloženje koje postoji, da li bi to njega koštalo popularnost?
Možda, ne znam, ali s obzirom da nemamo pošteni fer izbor, onda ne možemo i govorimo o tome kolika je zapravo njegova popularnost, ali to je nešto što je realno njegov problem.
Ukoliko postoji neki trenutak kada Aleksandar Vučić može da uradi tako nešto nepopularno, to je ovaj trenutak, dakle, nakon izbora. On ima dovoljno vremena da ispegla čitavu tu odluku i da ljudi manje više zaborave na sve to što se desilo. To zapravo može da mu stvori glavobolju sa nekim demonstracijama, sa ujedinjenjem ove proruske opozicije, ali to nikako ne može njega u ovom trenutku, a vjerojatno i na sledećim izborima, ni malo da uzdrma.
Gospodine Ejdus, koliko faktor Kosovo može da utiče na Vučićevu odluku? Da li bi on mogao računati na veto Kine u Savetu bezbednosti ako izgubi podršku Rusije zbog uvođenja sankcija?
Ja ne verujem da će on da ide tako daleko da otvoreno izgubi podršku Rusije. On sad traži tu zonu u kojoj će moći da dobije zeleno svetlo od Moskve, koji će to da predstavi kao prinudu na antirusko ponašanje, na nešto što on najradije ne bi hteo da uradi, ali tražit će razumevanje zbog nacionalnih ekonomskih interesa Srbije. Tako da mislim da će on da gleda da ne izgubi podršku Rusije, a mislim da čak i ako bi izgubio tu podršku Rusije, sumnjam da bi Rusija reagovala na taj način da sad saopšti javno da više ne podržava Vučića, Srbiju u vezi s Kosovom, pošto bi u tom slučaju trajno izgubila uticaj u ovom delu sveta. Mislim da bi pre moglo da se desi da ukoliko Putin bude izuzetno nezadovoljan onim što će uraditi Vučić, da možda može da aktivira neke svoje službe, političko podzemlje, svoje medije i određene eksponente u regionu i u Srbiji, da rovare prosto protiv režima u Beogradu, ali bez eksplicitnog povlačenja podrške Ruske federacije, Republici Srbiji povodom kosovskog pitanja, zato što ako bi to uradio, to bi bilo definitivno povlačenje s Balkana, zato što bi onda i ovi proruski elementi bili razočarani i ne bi imali više čemu da se nadaju. I drugi razlog je taj što čak i kad bi to uradio, ostaje kineski veto, efektivno to povlačenje ruske podrške možda ne bi moralo da ima nekakve velike posljedice, a može da našteti njihovim interesima u regionu. Tako da ja mislim da čak i ako dođe do određenog zahlađenja nakon ovoga, mi nećemo mnogo toga videti na površini.
Gospodine Međak, mislite li vi da Vučić ne bi izgubio veto Rusije u Savetu bezbednosti ako bi uveo sankcije Rusiji?
ja ne vidim, ajde da ostavimo to šta bi mi izgubili, nego ne vidim razlog zašto bi Rusija podigla veto na ulazak Kosova u Ujedinjene nacije u trenutku kad ona sama ima otvorena teritorijalna pitanja koje želi da reši. Naravno sad vidimo šta se sve dešava sa napadom na Ukrajinu, ona ima nikad priznatu aneksiju Krima, ima pitanje Donjecka i Luganska, ima pitanje Transnistrije u Moldaviji koje je sada izuzetno teško, s obzirom da su Rusi u Moldaviji sada opkoljeni sa dve strane, s jedne strane Moldavci, s druge strane Ukrajinci i nemaju kopnenu vezu sa maticom, imaju Južnu Osetiju i ovu drugu republiku u Gruziji. Ja mislim da je Rusi mnogo pametnije da do posljednjeg momenta drži tu kartu Kosova, jer to je njen bargaining chip, sa čim će ona da ide dalje u pregovore, jer to je nešto što zapravo treba Sjedinjenim Državama i ostalim sponzorima kosovske nezavisnosti, Rusija im treba za to. I time Rusija može da trguje. Ona neće priznati ili ne priznati Kosovo zato što to Srbiji treba, ona će time trgovati u skladu sa sopstvenim nacionalnim interesima rešavanja sopstvenih otvorenih pitanja. Tako da mislim čak i u slučaju da Srbija uvede Rusiji sankcije posle 24. februara, pitanje Kosova više nije vezano za nas. Pitanje Kosova je vezano za pitanje sudbine Donjecka, Luganska i Krima. Tako da to pitanje uopšte neće biti rešavano vezano za nas i za naše interese, nego vezano za interese Rusije, a onda posebno Kina koja ima sopstvene interese vezano za Tajvan i sve ostalo. Tako da mislim da su tu stvari malo izašle iz naših ruku i da pitanje uvođenja sankcija Rusiji to ne bi pogodilo na takav način kako se kod nas misli.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić morati da uvede sankcije Rusiji. Sagovornici su Filip Eidus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Eidus, šta bi moglo uslediti ako Vučić ipak odluči da ne uvede sankcije Rusije ili da uvede polovične sankcije ili da nastavi da okleva pa to i dalje produži? Kako bi Zapad reagovao? Kako bi se to odrazilo na ekonomiju Srbije? Da li bi došlo do povlačenja stranih investicija što bi bitno oslabilo ekonomiju Srbije, jer najviše nemačka investicija ima u Srbiji, a nemačka ministarka inostranih poslova Annalena Baerbock jasno je stavila do znanja da Srbija mora, ona je vrlo odlučno to rekla, mora da uvede sankcije Rusiji ako želi da postane članica Evropske unije.
Sve zavisi kako bi se to odrazilo. U najboljem slučaju možda bismo mogli da se izvučemo, da tako kažem, sa nekoliko nekih oštrih ocena i prijetnji bez nekih većih posljedica, ukoliko bi se desio onaj scenariju koji sam malo čas opisao, koji je vrlo malo verovatan, da se rat završi i da kao deo nekog mirovnog sporazuma bude povlačenje sankcija Evropske unije Rusiji. Ali mislim da je tako nešto u ovom trenutku toliko malo verovatno da je na nivou fikcije. U najgorem slučaju, takvo jedno odugovlačenje i nekakvo polovično nezadovoljavajuće rješenje bi moglo da dovede, kao što sam rekao, do zaustavljanja procesa evropske integracije, možda čak i do gubitka statusa kandidata, do ponovnog uvođenja viza, verovatno i do problema u snabdevanju gorivom ili sprečavanju nekakvih drugih paketa ekonomske pomoći. A dugoročno to bi se katastrofalno odrazilo na našu ekonomiju koja je usmerena na region i na Evropsku uniju. I svakako da bi jedna takva izolacija usporila i dolazak stranih investicija, ne samo iz Nemačke, iz Evropske unije, već iz drugih delova sveta, s obzirom da mnoge od ovih investicija, recimo iz zalivskih država, upravo dolaze zbog toga što postoji očekivanje da će Srbija biti sve prosperitetnija država koja će ući u Evropsku uniju. Mislim da bi jednom takvom trajnom izolacijom i zaustavljanjem procesa evropskih integracija ekonomske posljedice bile dugoročno katastrofalno.
Gospodine Međak, po vama kakve bi bile posljedice ako bi Vučić krenuo da odugovlači, taktizira ili da uvede neke polovične mere Rusiji?
Posljedice bi bile teške. Prva stvar što bi se desilo, bilo bi zamrznuti pregovori. To je vrlo jedna teška odluka, teška poruka, jer bi ponovno otvaranje pregovora zapravo značilo ponovno pokretanje pregovora kao što je bilo 2014. godine. Nisam siguran da bi išli na to da nam oduzimaju status kandidata, jer to ni Turskoj nije oduzeto, ali bi što se ekonomije tiče, posledice bi bile dovoljne da prestanu da nam se javljaju. Naša ekonomija je dovoljno umrežena sa evropskom, da svaki poremećaj tog umrežavanja bi značio gubitak poslova za naše privrednike. Znači, dovoljno je da naši privrednici počnu da gube poslove, da ovi iz Evropske unije kažu, izvinite, vaša država podržava agresiju na Ukrajinu, mi nećemo da radimo sa vama. Vidimo kakve histerije krenulo celom Evropom, takva histerija može da se prenese i na nas. Ako dođe dotle da nas percipiraju kao ruskog saveznika i kao neko ko podržava rusku agresiju i ruske ratne zločine koji sada sve više se pojavljuju u medijima. I to bi bilo vrlo loše za našu ekonomiju. Investicije ne bi dolazile, jer te investicije dolaze kod nas zato što njihove države ih stimulišu politički, investirajte u ovu zemlju, to je buduća članica Evropske unije, sad je vreme da investirate, mi vam garantujemo da to buduća država i stabilna država u kojoj treba da investirate. Mi kao mala država stranim investitorima zapravo prodajemo tržište Evropske unije. Ne možemo mi njima da prodamo kao veliku priču tržište Srbije, dođite, investirajte ovde, mi imamo slabo platežno sposobno stanovništvo, siromašno stanovništvo. Znači, mi prodajemo Srbiju kao dobru investiciju za investiranje zato što on odavde možeš da izvezeš u Evropsku uniju i zato što nemaš nikakvih barijera i zato što mi dajemo sigurnu budućnost u Evropskoj uniji. Jednog momenta kad ta budućnost postane nesigurna, naše kompanije početi da zaobilaze, zašto bi oni investirali kod nas kad mogu da odu investiraju u Rumuniju, mogu da odu u Mađarsku, mogu u Makedoniju, mogu u Crnu Goru, mogu u Albaniju, po istim cenama koštanja, sa jasnom političkom perspektivom, pošto su sve te države, na primjer, u NATO. Mi nismo u NATO, ako izgubite evropsku perspektivu, niste u NATO, niste u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, naše akcije padaju dramatično, jer jedina stvar koja je nama naše akcije drži visoko kotiranim jeste činjenica da mi vodimo pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Onog momenta kad to nestane, naš će početi da zaobilaze u širokim lukovima.
I na kraju u zaključku, gospodine Ejdus, da li je definitivno gotovo sa politikom sedenja na dve stolice?
Pa mislim, kao što sam malo čas rekao, da će nova vlada morati svoju spoljnu političku ravnotežu da pomeri ka Zapadu i ka Evropskoj uniji, ukoliko želi da nastavi sa evropskim putem, to je apsolutno svima jasno. Do tog trenutka kupovaće se vreme, kao što smo takođe pričali, bit će im puno usta kompromisa teških koji moraju da se naprave, istorijskih odluka koje su nepopularne i tako dalje, a za to vreme će da osmišljavaju korake koji mogu da zadovolje Evropsku uniju, a da ne razvijete Moskvu. I mislim da će taj mentalitet politike sedenja na više stolica zapravo da ostane kao dominantan način mišljenja u našoj spoljnoj politici i nakon te odluke. Problem je, međutim, što manevarskog prostora zapravo više nema. Čak i da se završi rat ubrzo, odnosi Evropske unije i Rusije će nakon ovog rata biti trajno antagonizovani. Govori se i o novom hladnom ratu i čisto sumnjam da će u skorije vreme doći do nekog detanta. I Srbija može da napravi pogrešan izbor ovde. Ne bi nam bilo prvi put. Mi smo i nakon završetka hladnog rata prespavali i nismo razumeli šta se to dogodilo i nastavili smo da bijemo neke bitke od ranije. Čini mi se da sada opet smo na ivici da ponovo prespavamo nova geopolitička previranja i da shvatimo da je suštinski na delu jedan novi hladni rat u kome prostora za ove nesvrstane, barem u Evropi i na Zapadnom Balkanu, neće biti. Mi možemo naravno da napravimo pogrešan izbor, morat ćemo da platimo cenu. U tom slučaju ostali bismo kao onaj Buridanov magarac između dva plasta sena, ne bismo imali ni jedno ni drugo, ni jare ni pare. I ostali bismo trajno zatočeni na geopolitičkoj periferiji Evrope i bez šanse da se preobrazimo, barem u ovoj generaciji, u jedno prosperitetno i demokratsko društvo.
Gospodine Međak, evo da i vas upitam, da li je definitivno gotovo sa politikom sedenja na dve i više stolica?
Slažem se da postoji mogućnost da opet napravimo pogrešan izbor, znači ne bi nam bio prvi put, čak su i mnogi akteri koji sada treba da donesu odluku vrlo slični onima koji su doneli pogrešnu odluku 89. odnosno 90. godine, tako da ovo naša jeste 89. godina. Međutim, ako hoćemo da pričamo racionalno, 24. februara ove godine ruska stolica je prestala da postoji. Znači, ne da više nema sedenja na dve stolice, nego ruska stolica više ne postoji. A ako Srbija pokuša da sedne na rusku stolicu, ona će tresnuti zadnjicom u pod, jer ta stolica više ne postoji. Odluka u tom pravcu da se ide, to neće biti odluka da se ide bilo kom pravcu, mi onda zaista ostajemo na toj nekoj vetrometini, tako da to je jedna opcija, znači te ruske stolice nema, znači mi sedimo na goloj zemlji, a druga opcija jeste da nastavimo onim putem koji smo rešili da idemo 2009. kad smo podneli zahtjev za prijem u članstvo, koji sadašnja vlast uporno 10 godina pokušava da zamagli i da kaže kako ja to jer te postoji alternativa, a možemo da idemo ovamo i onamo i da izađe sa tog puta koji je zacrta 2009. godine, a po meni ruska stolica više ne postoji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Ejdus. Hvala gospodine Međak. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!